Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 28. novembarski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na temelju priloga kojima smo u našim programima obilježili događaje i procese što su privlačili posebnu pažnju javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnjih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci održava sedmi sabor Partije demokratskog progresa na kome se bira novi predsjednik stranke. Jedini kandidat za ovu poziciju je dosadašnji potpredsjednik Branislav Borenović, koji će na mjesto predsjednika zamijeniti dugogodišnjeg lidera Mladena Ivanića. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak, kao i većina članstva, smatra da je Borenović pravi izbor za ovu poziciju.
Ja sam siguran da će gospodin Borenović biti odličan predsjednik PDP-a, isto kao što sam siguran da je izuzetno teško doći na to mjesto nakon Mladena Ivanića. I to nisam ništa novo rekao kada to kažem. Ja sam isto tako uvjeren da će organizacija partije koju ćemo napraviti u narednim sedmicama na čelu sa kolegom Borenovićem, koji ima, siguran sam, i potrebno znanje i iskustvo i jedan osjećaj za politiku, siguran sam da će ta struktura napraviti jedan novi iskorak i da će pokazati da će PDP u narednom periodu ostati vrlo važan faktor, snažan faktor, i da ćemo vrlo brzo, evo nakon što smo to uradili na nivou Bosne i Hercegovine, sa svojim partnerima iz Saveza za promjene preuzeti vlasti u Republici Srpskoj.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić razgovarao u Pekingu s guvernerom Kineske razvojne banke o modelima finansiranja transportnih, infrastrukturnih i energetskih projekata u BiH, kao i o modelu finansiranja malih i srednjih preduzeća. Na Skupštini udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH članovima je prezentiran način na koji će podnositi zahtjeve za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava, po kojoj Slovenija mora platiti odštetu štedišama nekadašnje Ljubljanske banke. Makedonska vojska počela jutros da podiže metalnu ogradu na južnoj granici sa Grčkom, odakle izbjeglice kreću na putovanje ka zapadnoj Europi. Ograda je slična onoj koju je Mađarska podigla na svojoj južnoj granici sa Srbijom i Hrvatskom. Inače, povremeno dolazi do velikih gužvi na makedonsko-grčkoj granici, kao i u protesta koje organizuju nezadovoljni Iranci, Pakistanci, Marokanci i drugi. Naoružani napadači ubili su 4 pripadnika snaga bezbjednosti u jednom predgrađu Kaira, izjavili su danas bezbjednosni izvori. Egipatske vlasti se bore protiv islamističkih pobunjenika, čije mete su uglavnom snage bezbjednosti. Vodeći kurdski advokat i predsjednik advokatske komore Tayyip Elçi ubijen je jutros na jugozapadu Turske nakon što su nepoznati napadači otvorili vatru na kurdski skup u pokrajini Diyarbakir, pri čemu su ranjena 3 policajaca i nepoznati broj novinara. 3 osobe, 2 vojnika i 1 civil, ubijeni su rano jutros u raketnom napadu na bazu mirovnih snaga UN-a na sjeveru Malija. 20 ljudi je ozlijeđeno, a neki od njih su u kritičnom stanju. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad. Policija u Colorado Springs uhapsila je napadača koji je jučer ubio 3 lica, a 9 ranio unutar jedne privatne klinike. Policija je napadača identifikovala kao Roberta Luisa Diara. Tursko ministarstvo inostranih poslova savjetovalo je danas građane da odgode putovanja u Rusiju koja nisu hitna, što je najnoviji potez u sporu Moskve i Ankare zbog obaranja ruskog aviona u utorak. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi volio da nije došlo do rušenja ruskog aviona na sirijsko-turskoj granici. On je kazao da bi i Rusija i Turska trebalo da problemu priđu na pozitivni način. Japan je danas hitno aktivirao svoje avione, pošto je iznad njihovih ostrva Miyako i Okinawa prošlo 11 kineskih vojnih aviona, što je prema tvrdnjama Pekinga bila vojna vježba. Danas se igra 5 utakmica 17. kola fudbalske BiH Telekom Premier lige. Najviše pažnje privlači gostovanje vodeće slobode protiv rudara u Prijedoru. Sutra će doći do prolaznog naoblačenja sa zapada koji će donijeti kratkotrajni snijeg. Jutarnje temperature od minus 4 do plus 6, a najviše dnevne od 0 do 11 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktuelnosti između dviju subota. Između mnogih ovosedmičnih dešavanja čini se kako je odluka Ustavnog suda da praznik Republike Srpske proglasi neustavnim izazvala ponajviše vatre. Zato ćemo i u ovoj emisiji tomu posvetiti posebnu pažnju. Ali čućete i ovo. Kako se još uvijek posve različito gleda na Dan državnosti BiH.
Naša je nevolja što smo se našli u vremenu obnavljanja državnosti Bosne i Hercegovine u širim okolnostima u kojima su i zemlja i država gubile nešto od svojih bitnih značenja iz prošlosti.
Kako smo doživjeli i preživjeli još jedan teroristički akt.
Indikativno je da je u jeku nadzora meta policijska stanica i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata.
Te kako nam jedan tužilac odgovara na pitanje u vezi sa nasiljem nad ženama.
Stvarno je to postalo dosadna tema, jer sad vi mene ovdje hoćete da ubijedite da je jedan šamar muža prema ženi nasilje u porodici. I on to sa podsmihom govori.
Idemo redom. Ustavni sud je, a po apelaciji Bakira Izetbegovića, donio odluku po kojoj se u buduće 9. januar ima smatrati neustavnim praznikom Republike Srpske. Valja podsjetiti kako se u susret ovakvoj odluci Narodna skupština RS-a izjasnila da će ignorisati sudsko rješenje i da će to i dalje biti slavljeno kao dan nastanka ovoga entiteta. Sad je dat rok od 6 mjeseci da svoje regule prispodobi državnom ustavu, ali sudeći prema izjavama najviših zvaničnika iz tog entiteta, pa bili pozicija ili opozicija svejedno, za sad ništa od toga. Dženana Karabegović.
Podnosilac zahtjeva za ocjenu ustavnosti prije 3 godine bio je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. 36 mjeseci kasnije kaže kako je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka, pa je u skladu sa tim i Republika Srpska entitet svih naroda koji u njoj žive.
Oni se ne šteti Republici Srpskoj, da pače svaki korak ka jednakosti ljudi u tom entitetu. Promjena konvencija, ustava samo može stabilizirati taj entitet i učiniti ga boljim.
Izetbegović podsjeća da su se 9. januara 1992. ekskluzivno izdvojili poslanici iz reda srpskog naroda i donijeli odluke da se teritorijalno razgraniče sa ostalima. Prema njegovim riječima, to je dan kada se slavi pravoslavna krsna slava u kojoj se ne mogu prepoznati drugi narodi.
Stoga pozivam vlasti RS da provedu najnoviju odluku Ustavnog suda i da odrede datum praznovanja prihvatljiv svima.
I dok Izetbegović poziva na provođenje odluke u Republici Srpskoj, su manje više jednoglasni da se to neće desiti. Na čelu je predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik, koji u svom prepoznatljivom stilu i vulgarnim riječima poručuje.
Ja tu odluku neću provoditi. 9. januar će se slaviti dok sam ja predsjednik Republike. Svake godine ćemo slaviti 9. krsnu slavu, a oni nek to zavežu za neku stvar.
Diplomatskim, ali ništa drugačijim stavovima i ostali predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, bez obzira pripadali poziciji ili opoziciji, navode da je odluka Ustavnog suda usmjerena protiv Republike Srpske, da je politička, a ne pravno zasnovan akt, te da joj je cilj nepriznavanje legaliteta i legitimiteta RS-a i Dejtonskog ustavnog pravnog poretka BiH. No, podsjećamo kako i Venecijanska komisija Vijeća Europe prije 2 godine dala zvaničan stav Ustavnom sudu BiH, smatrajući da 9. januar nosi moguću diskriminaciju nesrpskog stanovništva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kao što se mnogo puta do sada pokazalo, odluka Ustavnog suda BiH pogodovaće političkim elitama kojima odgovaraju međuetničke tenzije. Psiholog Srđan Puhalo ide i korak dalje i kaže kako će se ona zloupotrijebiti za dalje promicanje teze kako neko želi ukinuti Republiku Srpsku, o čemu nema govora, navodi Puhalo.
Jer ovdje nije problem dan Republike Srpske, već datum Republike Srpske. Republika Srpska je promijenila grb, Republika Srpska je promijenila himnu i nije se ukinula na zahtjev drugih etničkih grupa. Postavlja se samo pitanje, Republika Srpska je prihvatila da su svi građani ravnopravni na njezinoj teritoriji. To je ona odluka konstitutivna. Samim tim mora se voditi računa o interesima svih građana.
Žalosna je činjenica, a i to su neki vrijedni ljudi izračunali, već 89 odluka Ustavnog suda ove zemlje otišle su u vjetar. Niko ih niti provodi, niti poštuje. Da li je pred nama i 90. jubilarna? O njenom provođenju iz RS-a poručuju nikad, a iz federacije pomalo pomirljivo, pomalo samo sokoleći javnost kad tad. Ova dosadna borba između ikad i nikad nekako najveće negativne konotate nosi upravo uz razrok i pogled na temeljne datume uz koje je vezan nastanak moderne Bosne i Hercegovine. Rodnio je list, smatra federalni dio, pisan u Mrkonjići gradu 43. dok je Republika Srpska ubjeđena kako se to desilo u Daytonu 95. Zato uvijek u posljednjih desetak dana novembra bezbroj skupova, argumenata, kontraargumenata u korist jedne ili druge opcije. U RS-u je praznik 21. a u federaciji 25. novembra. Rubrika Ivana Kartevića.
Dejtonski ustav potvrdio je državnost Bosne i Hercegovine i prema njemu se ne treba odnositi isključivo negativno. Ovaj pravni akt u sebi je objedinio mnoge dokumente kojim se gradila država Bosne i Hercegovine kroz povijest, uključujući i odluke Zavnobiha, ističe Hasan Balić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Dejton je nama potvrdio da je Bosna i Hercegovina država.
Odlukama Zavnobiha obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine nakon srednjovjekovne samostalnosti. Proces je nastavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a bit će završen integracijom države u Europskoj uniji i NATO savezu, mišljenja je Mirko Pejanović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
On je stvorio jednu pretpostavku u čijem realizaciji i ostvarenju učestvuje institucije međunarodne zajednice, a to je da Bosna i Hercegovina u miru prođe kroz ili izvede proces integracije u Europsku uniju i NATO savez, kada će se u osnovi kroz europske standarde dograditi Dejtonski mirovni sporazum.
Integrirana Bosna i Hercegovina u kojoj će svi narodi imati jednaka prava može ići naprijed. Na takvim postulatima utemeljene su i odluke Zavnobiha, ocjena je Marinka Pejića, predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća. Ovakve vrijednosti danas u Bosni i Hercegovini ozbiljno poljuljane, dodaje Pejić.
Nadam se u skoro vrijeme da ćemo se ipak mi uključiti u Europsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu nema alternative, a onda ćemo se morati uklapati u njihove standarde i čini mi se da bi to bio način da se Bosna i Hercegovina integrira, da se na neki način osigura bolja budućnost za Bosnu i Hercegovinu, bolja budućnost za omladinu.
Hilmo Neymarlija, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava kako su odlukama Zavnobiha udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, ali još važnija je činjenica da je Bosna i Hercegovina po prirodnom pravu zemlja, odnosno temeljna jedinica ljudske stvarnosti koju je nemoguće dijeliti.
Zemlje ne nastaju voljom jedne generacije, tako da ne mogu ni nestati voljom jedne generacije. I kao što se atom kao osnovna jedinica fizikalne stvarnosti ne može dijeliti, ne može se dijeliti ni zemlja kao osnovna jedinica ljudske stvarnosti.
U tom kontekstu potrebno je razdvojiti probleme države i zemlje, dodaje Neymarlija.
Svi imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina jedan univerzum, međutim, naša je nevolja što smo se našli u vremenu obnavljanja državnosti Bosne i Hercegovine u širim okolnostima u kojima su i zemlja i država gubile nešto od svojih bitnih značenja iz prošlosti.
Za razliku od federacije u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, 25. studeni je radni dan lišen praznične atmosfere. Republika Srpska svoj praznik obilježava 9. siječnja u znak sjećanja na 92. godinu kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila Republiku Srpsku.
Uvijek nekako okrepljujuće zvuče poruke koje sa svog redovnog okupljanja uz dan državnosti šalju antifašisti. Oni stari, prekaljeni, čijih je ruku ova zemlja djelo, ili njihovi nasljednici koji će budućim generacijama prenijeti pouke i poruke najvrijednijeg civilizacijskog dostignuća u kojem su svoj doprinos dali svi ovdašnji narodi. Šta je zabilježio Zvijezdan Živković.
Od 1943. godine do danas pitanje Zavnobiha je najvažnija civilizacijska poruka, prije svega antifašizma, zatim ideje o suživotu ravnopravnih naroda, te stanja moderne svijesti koja je porazila neprijatelja i omogućila pristojan život, kaže za Radio Slobodna Evropa historičar Dragan Markovina.
Nažalost, kažem, ni kad se sporava, nema puno fokusa na samu ideju zbog koje se taj Zavnobih uopće omogućio i napravio, i da jako malo prostora u Bosni i Hercegovini društava živi tu ideju. Kad pogledate samo imena ulica, koliko ih je promijenjeno od 90. godina na ovamo, praktično u svim krajima Bosni i Hercegovina, vidjet ćete da je ta ideja Zavnobiha očito poražena, nažalost.
Ne samo prvo, već i drugo zasjedanje Zavnobiha stvorili su temelje zdravog modela države Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Sabnora u BiH Bakir Nakaš.
Budućnost Bosne i Hercegovine ja vidim u vraćanju na principe ta dva zasjedanja, koji uopšte nisu zastarjeli. Oni su daleko, daleko moderniji od sadašnjih pristupa koji se nama nude, nažalost, i od međunarodne zajednice.
Pojedine političke strukture i danas ciljano narušavaju tekovine Zavnobiha. Učesnica narodno-oslobodilačke borbe, Nađa Biser Taso, poručuje.
Jer nama je bratstvo i jedinstvo nije bila floskula, nego je to naš život, zajednički život sa komšijama. A na naše da dalje stvari popravljamo, ali da ne dozvolimo podjelu Bosne. Mora Bosna ostati jedinstvena kao što je i bila.
Sličnog je stava i nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Rajf Dizdarević.
Normalno je da se ljudi sjećaju onoga što je dobro i da žale za onim što je izgubljeno. A oni koji misle da je previše tog sjećanja, dobro bi bilo da oni naprave u 20 godina ono što je tada napravljeno u 20 godina.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Žalostnija od svega je priča kako je ovakva kakva je, dakle nedovršena i puna protivriječnosti, ova zemlja postala ugrožena i od najveće aktualne svjetske pošasti, od terorizma. U sedmici koja je na izmaku desio se naime i treći po redu čin po kome već čitav svijet sumnjičavo gleda prema ovom prostoru. Na policijsku stanicu Zavidovićima neki dan je naime bačena bomba, a nema toga ko će udar na ovakvu ustanovu osporavati kao teroristički čin. Priredila Dženana Halimović.
Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Budući da postoje indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Suado Merašević, načelnik općine Zavidovići, kazao je kako nema mjesta panici.
Ne bi trebalo biti prostora za paniku.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu i u vrijeme kada je izuzetno podignut nivo sigurnosti. I direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač nakon ubistva vojnika naveo je kako će biti nadziran na mjesta i provjeravane osobe bliske radikalnim pokretima.
Ja se ne bi složio sa nekim ocjenama koje sam čuo zadnjih dana da postoje neka mjesta u, ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego u Bosni i Hercegovini u cjelini, nad kojima maltene država nema nikakvu kontrolu. Tamo je neki tamni vilajet u kome ne može se ući, da tamo vladaju nekakva pravila šerijatskog prava, ili ne znam ni ja, ima pojavnih oblika te vrste, ali da je to baš kompletna naseljena mjesta sa takvim van države stvorenim institucijama, mislim da to nije tako.
Mada policija traga za napadačem, indikativno je da je u jeku nadzora meta policijska stanica, i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata. Iz Zavidovića je u Gornju Malču otišao Nusret Imamović, koji će kasnije otići i na ratište u Siriju. Imamović je stavljen na crnu listu State Departmenta i označen kao bosanski teroristički lider. Iz Zavidovića je Jasmin Kiserović, također povratnik sa sirijskog ratišta, koji je identifikovan i na snimku na kojem se pozivaju pristalice militanata Islamske države da ubijaju na Balkanu. Pojačan nadzor nakon terorističkih aktivnosti već danima je i na putu za Gornju Malču, mjesto na čijem je čelu do odlaska u Siriju bio upravo Imamović. Stanjem sigurnosti nakon terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini bavili su se i zastupnici u državnom parlamentu, nakon što im je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić predočio osnovne informacije o posljednjim napadima. Parlamentarci pak traže da im se dostave i obavještajni podaci o potencijalnoj prijetnji i tim događajima što do sada nisu dobili. ubili. Napad u Zavidovićima treći je u Bosni i Hercegovini na policijske službenike, a koji se veže uz terorizam.
Pogled unazad. Sedmični retrovizor.
Ne smijemo sumnjati kako unutar, ali izvan zemlje postoje snage koje žele destabilizovati, sijati strah, rušiti je čak. Ali ovaj put, istina, i unutar zemlje postoje procesi i ljudi koji se, pa makar to i ne bilo posve svjesno, satraše da je dodatno uruše. Iskustvo govori kako se ono što zovemo spoljni faktor ponekad poziva u pomoć. Da li je tako i u slučaju navodnog organizovanog rušenja Milorada Dodika, pokušavao je saznati Erdogan Katana.
Tajni plan za rušenje Milorada Dodika prema pisanju ruske novinske agencije sprovela bi članice opozicijnog bloka u Republici Srpskoj Saveza za promjene u saradnji sa pojedinim medijima, nevladinim organizacijama i određenim međunarodnim centrima. Plan podrazumijeva svakodnevno žestoke napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga treba dodatno potpirivati i provocirati uz permanentnu kriminalizaciju njegove ličnosti i stalne optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, navodi se u ovom dokumentu. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da se samo radi o nastavku fabrikovanja laži aktuelnog režima.
To samo pokazuje da Dodikovom režimu nije ništa da kuje i da kreira lažne vijesti i da pritom je zloupotrebljava i Rusku federaciju. To je bruka i sramota.
Funkcioner Narodnog demokratskog pokreta i poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Momčilo Novaković smatra da se vjerovatno radi o plaćenom i naručenom tekstu.
Sigurno niko iz opozicije nema namjeru na ovakav način da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, ali isto tako mi nećemo stvar pratiti na način kao da nas to ne zanima.
Ruski ambasador u BiH je izjavio da navodi izneseni u tekstu tajni plan za rušenje Dodika ne predstavlja zvanične stavove Rusije i da zvanična Moskva ne podržava kvalifikacije prema određenim političkim partijama i političarima koje su u njemu navedene. Možda najbolji stav dijela javnosti koji se kritički odnosi prema vlasti iznio je psiholog Srđan Puhalo, koji je u otvorenom pismu Dodiku poručio ili uhapsi odmah Bagru koja hoće nelegalno i nasilno da te smijeni i preuzme vlast u Republici Srpskoj ili nas nemoj više sluđivati. Podsjećajući da je vlast slične scenarije predviđala i 2013. i 2014. godine, Puhalo kaže:
mi smo pročitali nešto što se zove pismena vježba, bez bilo kakvog dokaza, bez bilo kakvih dokumenta, bez jednog imena, prezimena, bilo čega što na bilo koji način tu priču čini relevantnom i ozbiljnom.
Možda će i našu narednu priču poneko smjesti među one koje su usmjerene na rušenje entitetskog predsjednika, budući opozicija podigla optužnicu protiv njegovih favorita i najbližih saradnika, premijerke Željke Cvijanović i ministra financija Zorana Tegeltije. Razlog: nova zaduživanja, ovaj put istina u Americi, ali od firme na čijem je čelu, vidi vraga, ruski biznismen. Rubrika Gojka Veselinovića.
Odluka o zaduženju od $300 milijuna kod investicionog fonda Global Bancorp Commodities and Investment sa Floride donijela je vlada Željke Cvijanović bez procedure u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovaj potez opozicija u ovom entitetu dočekala je na nož. Prvo su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske na ovu odluku, zatim su tražili da se o tome raspravlja u entitetskoj skupštini, a kada su istrošili, kako kažu, sve pravne lijekove, jedina mogućnost je bila podnošenje krivične prijave protiv odgovornih zbog neustavnog djelovanja, kaže Dragan Čavić, lider NDP-a.
Podnijeli smo krivičnu prijavu, mislimo da postoji osnovna sumnja da su po odredbama najmanje dva člana krivičnog zakona počinili krivično djelo i tražimo njihovo krivično gonjenje.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podnošenje prijave protiv nje i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije prokomentarisala je riječima:
pa ja mislim prvo da opozicija je jedna lakrdijaška družina i uopšte ne znam što bi to komentarisalo, oni imaju pravo da rade što misle da treba da rade, oni su inače opstrukcionisti svega dobrog što može i treba da se desi u Republici Srpskoj, tječe svoje frustracije. Na taj način.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba.
Fond registrovan u trgovačkom centru, osnovan prije godinu dana i sada odjednom on daje vladi Republike Srpske $300 milijuna kredita.
Osim što se ne zna ko su kreditori, nisu poznati ni uslovi pod kojima će se kredit vraćati, što je još veći problem, smatra ekonomski analitičar Svetlana Cenić.
Mislim, ne znam kome su to povoljni uslovi, možda onome kome gori pod nogama da opstane i ostane, a
sasvim svejedno kako će ko da vraća tu kamatu.
S obzirom da se za kredit nije tražilo mišljenje entitetske skupštine, niti se o njemu raspravljalo u parlamentu BiH, Cenić postavlja pitanje i šta je garant vraćanja tog misterioznog kredita.
Čime se garantuje otplata tog kredita? Što se tiče međunarodnih finansijskih institucija, one jako dobro znaju, garancija je onaj jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, a praktično država koja daje odluku ko će ovdje staviti saglasnost. Ako je to budžet Republike Srpske, odnosno Republika Srpske, čime to garantuje da će vraćati i da će otplaćivati. I kako takva zaduženja mogu mimo parlamenta, to se pokazuje uopšte šta se misli o tom parlamentu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča bez koje bi pregled sedmice bio nepotpun. Neki podaci sugerišu kako je bezmalo pa 60% žena u BiH doživjelo neki od oblika nasilja u porodici. Ma koliko grubo zvučalo, čini se kako ni ova morbidna brojka ne pokazuje pravu sliku, jer ova je sredina i dalje puna osoba koje su ubijeđene da ono što se dešava između četiri zida ne bi trebalo na svjetlost dana. A bez potpune samosvijesti u vezi sa ovim, nema izgleda da se bolesna praksa prekine, jer tući ženu, kćerku, sestru, majku čak nikako nije privatna stvar. Marija Arnautović.
Širom Bosne i Hercegovine u centre za socijalni rad svakodnevno dolaze žene koje trpe različite oblike nasilja. Jedna od njih je i naša sagovornica, majka troje maloljetne djece, koja je godinama trpjela i fizičko i psihičko zlostavljanje. Kao i većina žena, vjerovala je da tako čini dobro prije svega svojoj djeci, da porodica ostane na okupu, a onda je odlučila da nasilnika prijavi.
Sad samo želim da spasim i djecu toga. Jer djeca s godinama poprimaju to nasilje, u svojim glavama ga nose. Trpila sam i fizičko, ali je psihičko mnogo gore. Sad sa 30 godina shvatam da to ne treba kriti, da to treba o tome javno razgovarati.
Svaka peta žena u Bosni i Hercegovini tokom svog života preživjela je neki oblik nasilja. One trpe nasilje o kojem najčešće ne govore. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova, 52,8% žena je od svoje 15. godine pretrpjelo neki oblik nasilja. No o egzaktnim podacima, bez obzira na veliki broj istraživanja, teško je govoriti, jer je mnogo veći broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni. Slučajevi nasilja u porodici na sudovima često završe oslobađajućim presudama nasilnicima. Podaci kažu da tek 8% slučajeva na sudovima u federaciji završi zatvorskim kaznama za nasilnike. Sutkinja kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić kaže da veliki problem predstavlja i činjenica da čak i tužioci i sudije često nasilje u porodici ne shvataju ozbiljno.
Ja ću navesti jedan primjer jednog tužioca iz Tuzlanskog kantona, kad je on rekao, joj, toliko se više priča o tom nasilju u porodici. Stvarno je to postalo dosadna tema, jer sad vi mene ovdje hoćete da ubijedite da je jedan šamar muža prema ženi nasilje u porodici. I on to sa podsmihom govori.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko zakona na državnom nivou i na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast. Uspostavljeno je i 9 sigurnih kuća i SOS telefonske linije koje su besplatne i povjerljive.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo nudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. U saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravljaju vas Enes Rinčić i Luka Brana.